ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ფასამსვენებლობა რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭეურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში ჩავიდა გაეროს წარმომადგენელი ჰუმანიტარულ საკითხებში. დაღესტანში 5 პოლიციელი დაიღუპა ქალის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. მით რომნი კიდევ უფრო დაწინაურდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. საქართველოს პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა აზერბაიჯანის პარლამენტში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს სირიაში ჩავიდა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჰუმანიტარულ საკითხებში ვალერი ამოსი, რომლის ამოცანაცაა დაარწმუნოს სირიის მთავრობა კონფლიქტით მოცულ რეგიონებში მყოფი მოსახლეობისთვის საერთაშორისო დახმარების მიწოდების აუცილებლობაში. გაეროს პრეს მდივნის განცხადებით, ამოსი ოთხშაბათს დამასკში შეხვდა სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრს და აპირებს ჩასვლას ცენტრალური სირიის ქალაქ ჰომში, რომელსაც თვეზე მეტია ბომბავენ მთავრობის ჯარები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართ თუნი ამბოხების ჩასახშობად. ბაშარ ალ-ასადი, როგორც ჩანს, არაპირებს ოპონენტების მიმართ ძალადობის შეჩერებას. გაეროს მონაცემებით, სირიაში 7500-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული ერთი წლის წინ კონფლიქტის დაწყების შემდეგ. ოფიციალური პირების ცნობით, დაღესტანში 5 პოლიციელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელი ქალის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა, რომელიც მიმართული იყო პოლიციელების ბლოკპოსტის წინააღმდეგ, წუხელ მოეწყო სოფელ კარაბუდახკენში, დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალის სამხრეთით 30-მდე კილომეტრში. რუსეთის მედიის ცნობით, გამოძიება განიხილავს ვერსიას, რომ თვითმკვლელი ამფეთქებელი იყო მეამბოხეების ადგილობრივი ლიდერის, ბოლოხანს მოწყობილი რეიდისას მოკლული პირის ქვრივი. ისლამისტების ვებსაიტ კავკას ცენტრის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10-მდე პოლიციელი. ამ ცნობას ოფიციალურად არ დასტურებენ. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ვარაუდობენ, რომ ავღანეთში აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ბრიტანელი ჯარისკაცი. სამინისტროს ცნობით, ბრიტანელი სამხედროების დაჯავშნული ავტომანქანა აფეთქდა სამშაბათს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში პატრულირებისას. ავღანეთში 2001 წელს საერთაშორისო ძალების სამხედრო ინტერვენციის დაწყების შემდეგ ამ ქვეყანაში დაღუპულია 400-ზე მეტი ბრიტანელი სამხედრო პირი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოინახულა ავღანეთში დაჭრილი ქართველი სამხედრო ვიცე-პოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში, რომელიც რეაბილიტაციას გადის შეერთებულ შტატებში უოლტერ რიდის ეროვნულ სამხედრო სამედიცინო ცენტრში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 2 მარტს იმყოფებოდა სამხედრო სამედიცინო ცენტრში. ვიცე-პოლკოვნიკი ტუღუში, რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას დაიჭრა, მსახურობდა ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში. შეერთებულ შტატებში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში კიდევ უფრო დაწინაურდა მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი, თუმცა მან ვერც სუპერ სამშაბათ შეძლო გადამწყვეტი გამარჯვების მოპოვება. გუშინ შეერთებული შტატების 10 შტატში ჩატარდა რესპუბლიკელების შიდაპარტიული არჩევნები, რის გამოც ამ დღეს სუპერ სამშაბათს უწოდებენ. რომნიმ გამარჯვება მოიპოვა 10 შტატიდან 6-ში, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ოჰაიოში. ჯერ არც ერთ რესპუბლიკელს არ მოუპოვებია საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი პარტიის კანდიდატად ნომინაცია ოჰაიოში გამართულ შიდაპარტიულ არჩევნებში გამარჯვების გარეშე. მაგრამ მიტ რომნის კვლავაც მწვავე კონკურენციას უწევს მისი მთავარი მეტოქე, ყოფილი სენატორი პენსილვანიიდან რიკ სანტორუმი, რომელმაც სუპერ სამშაბათ 3 შტატში გაიმარჯვა. ერთ შტატში კი წარმატება ერგო წარმომადგენელთა პალატის ყოფილ სპიკერს ნიუტ გინგრიჩს. რესპუბლიკელები აგვისტოს ბოლოს ოფიციალურად დაასახელებენ პარტიის კანდიდატს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდება ამჟამინდელ დემოკრატ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს თაობაზე ცნობებით ვაგრძელებთ. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვიდა აზერბაიჯანის პარლამენტის წინაშე. გამოსვლის დიდი ნაწილი დაეთმო რუსეთს საუბარს. სააკაშვილმა საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობას განწირული უწოდა და განაცხადა, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა ააშენეს სახელმწიფოები, რომლებსაც ვეღარაფერი დაანგრევს. სააკაშვილის თქმით, მოსკოვში ნოსტალგიურად განწყობილ ლიდერებს ბოლხანს გაუჩნდათ ევრაზიული კავშირის შექმნის იდეა, რომლის არსიც არის რუსეთის მეზობლების თავისუფლების და დამოუკიდებლობის დასრულება. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ევრაზიული კავშირის პროექტი წარმატებული ვერ იქნება. რაც შეეხება საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობას, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის კავშირი დღეს უფრო ძლიერია ვიდრე ოდესმე, სულ უფრო გაღრმავდება და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. აზერბაიჯანის პარლამენტში გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა ასევე, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი შეიტანენ განაცხადს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის 2020 წლის ფინალური ტურნირის ერთად მასპინძლობაზე. 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძლის შერჩევის პროცესი წელს იწყება, ხოლო გადაწყვეტილებას 2014 წელს მიიღებენ. ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატს წელს ერთად მასპინძლობენ უკრაინა და პოლონეთი, შემდეგი 2016 წლის ტურნირი კი საფრანგეთში ჩატარდება. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, რომელსაც ის აქვეყნებს ცხინვალში ოპოზიციის საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე მითითებით, ოპოზიციის ლიდერი ალა ჯიოევა ფაქტობრივად პატიმრობაში იმყოფება. წყაროს ცნობით, დე-ფაქტო გენერალური პროკურორის მოადგილე მიმართავს დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ვალერი ვალიევს და მას აცნობებს, რომ ალა ჯიოევას წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ალა ჯიოევა ამჟამად სამყოფოში იმყოფება, სადაც წელს 9 თებერვალს გადაიყვანეს ჯიოევას штабис штурмის შემდეგ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, სომხეთი აპირებს ბოიკოტი გამოუცხადოს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს, რომლის ფინალსაც წელს მაისში მეზობელი აზერბაიჯანი უმასპინძლებს. სომხეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის დირექტორმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სომეხი მომხრლები არ ჩავლენ ბაქოში კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. მას არ დაუკონკრეტებია გადაწყვეტილების მიზეზები.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დაბასუნსერნებო, ახლა კი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. პირველი სიუჟეტი, პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება თემას, რომელსაც ჰქვია კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. კონტროლის პალატაში ხალხის დაბარება გრძელდება. ამის თაობაზე ვისაუბრებთ შემდეგ. უკვე მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს სარჩელს, რომლის ავტორები პოლიციის კანონის ერთ-ერთი მუხლის ანტიკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. რას გულისხმობს სარჩელი გონივრულ ეჭვთან დაკავშირებით და რა კავშირშია ეს ქიმერიძის საქმესთან? ამაზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი. გესაუბრებით ასევე თბილისში ხეების მდგომარეობის შესახებ, რომელთა მდგომარეობა ჩვენ რესპონდენტებს თუ დაუჯერებთ კატასტროფულია.
ცენტრალური ხეივანი ვაკის პარკის არის გამხარი ცირკის მიმდებარე ტერიტორია. ამაზე უარესი შედეგი აღარ იქნება.
როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათობით მოისმენთ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას. სადისკუსიო მაგიდას დღეს უცხედან პირები, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკაზე საუბრობენ.
უკვე უნდა მიიღოს თავრობამ გადაწყვეტილება და 2012 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 56%-ამდე არის.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ირანია ერთ-ერთი თემა. პროგრამას, როგორც ყოველთვის, დღეს დაასრულებს მუსიკა. დღეს ნიუ-ორლეანის ჯაზზე იქნება საუბარი.
საქმე ბებერ მგელს, ერიკ კლაპტონს ეხება. კონცერტიც მანვე დახსნა. ლუი არმსტრონგის ნაყინი მიირთვა და ბენდის ბანჯოის საკუთარი გიბსონით გაესაუბრა.
ასეთია შინაარსი საღამოს თავისუფლებისა, მას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა იმპირთა გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლებმაც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მასშტაბის შემოწირულობა გადაურიცხეს ქართულ ოცნებას. ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს და პარალელურად იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ ის სავსებით უსამართლოდ არის მიჩნეული კონტროლის პალატის მონიტორინგის სუბიექტად. ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვერდება. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები ოქროპირ ჩვენს მენელებსაც მივესალმები. ცოლქმარმა ბესიკ მომლაურმა და თამაშა ჩიტაიამ საერთო ჯამში ქართულ ოცნებას 15,000 ლარი, ხოლო მარიამ მეტრველმა და ვახტანგ ედიშერაშვილმა 10,000 ლარი გადაურიცხეს. მათი სახელები და გვარების საზოგადოება მაშემდეგ შეიტყო, რაც 6 მარტს ისინი ახსნა განმარტებებისთვის დაიბარეს პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში კონტროლის პალატაში. 7 მარტს კი კონტროლის პალატის ამ სამსახურმა მართებული ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქვეყანა ამონარიდები ხსენებული მოქალაქეების ახსნა განმარტებებიდან. ირკვება, რომ ქართული ოცნებისთვის ფულის გადარიცხვის მოტივაციად მოქალაქეები ასახელებენ მადლიერების გრძნობას, რაც მათ ბიძინა ივანიშვილისგან წლების მანძილზე მიღებული სოლიდური დახმარების გამო გაუჩნდათ. მიუხედავად იმისა, რომ შემოწირულობის ადრესატი მათ საკუთარი ნებით შეარჩიეს, მას დანაზოგი გადაურიცხეს და ფიქრობენ, რომ კანონი არ დაურღვევიათ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე 6 მარტის განცხადებაში ყურადღებას მაინც თანხების საეჭვო წარმომავლობაზე აკეთებდა.
მათთან განსაუბრების შედეგად ვერ დადასტურდა, რომ მათ რაიმე შემოსავალი გააჩნდათ, ან შემოსავლების წყაროზე ვერ დასაბუთებული პასუხი ვერ გაგვცეს. შესაბამისად, ჩვენ ვახორციელებთ ამ სუბიექტების მიერ განხორციელების შემოწმების მონიტორინგს და შედეგებს ვაწნევებთ საზოგადოებას.
მაშინ, როცა კონტროლის პალატა გამოკითხულ მოქალაქეებს ფულის გათეთრების სქემის მონაწილეებად აღიქვამს, ქართული ოცნება მათ ხელისუფლების ზეწოლის ობიექტებად მიიჩნევს. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მოგელაძის ფუნქციაში არ შედის იმ პროცესების კონტროლი, თუ როგორ განკარგავენ ადამიანების საკუთარ თანხებს. ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ დრაკონული კანონების პირობებშიც კი საზოგადოების ბევრი წარმომადგენელი მზად არის თავისი ხელფასი პრემია თუ დანაზოგი შესწიროს ხალხის ის საჭირო საქმეს, და ამ ქუცნაშვილის აზრით სწორედ ამის ეშინია ხელისუფლებას.
ფაქტურად ფსიქოლოგიური ეცეცობა განახორციელოს მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ კანონმა მხოლოდ ფიზიკურ პირებს შეუნარჩუნა შემოწირულობის განხორციელების უფლება, იურიდიულ პირებს დაარწმუნა ეს უფლება, და ეხა ფიზიკურ პირებს ზემოქმედებენ, ვინც მათ მიაჩნიათ, რომ შეიძლება ქონდეთ სურვილი, ან გაუშვეთ სურვილი, რომ შეცირონ თანხა რომელიმე პოლიტიკურ გაერთიანებას ან საზოგადოებრივ მოძრაობას ქართულ ოცნებას.
პროცესი, რომელსაც კონტროლის პალატა ფულის გათეთრების სქემას უწოდებს, შპს ქართულ მშენებლის თანამშრომლის ნუგზარ ხუციშვილის საქმით დაიწყო, რომელსაც მონიტორინგის სამსახური მიღებული პრემიის ნახევრის 20,000 ლარის უკანონო გადარიცხვაში მსდებდა ბრალს და 200,000 ლარი დააჯარიმა. ეს პიროვნება 5 მარტს კი ქართულ ბანკის იურიდიული სამსახურის უფროსმა რამაზ ქურდაძემ თანამდებობა დატოვა და მიზეზად დაასახელა მასე განხორციელებული ზეწოლა, რომისთვის გადარიცხული სოლიდური პრემიის ნაწილი ქართული ოცნებისთვის გადაერიცხა. კონტროლის პალატას იგივე ინფორმაცია მიაწოდა ფასიანი ქაღალდების განყოფილების უფროსმა ზვიად ხუხუნაშვილმა, თუმცა ზეწოლის ფაქტი კატეგორიულად უარყო კონტროლის პალატაში 7 მარტს დაბარებულმა ნატო ხაინდრავამ, ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხელმძღვანელებულმა თანამშრომლებმა პრემიები ბოლო პერიოდის დაძაბული მუშაობის გამო დაიმსახურეს და მათ არავინ დააკისრა თანხის ქართული ოცნებისთვის გადარიცხვის ვალდებულება და რომ ასეთი პრემია ბანკის კიდევ 16-მა თანამშრომელმა მიიღო. ქართული ოცნების პრეს სპიკერს მაია ფანჯიკიძე საეჭოდ მიაჩნია რამაზ ქურდაძე თებერვლის დასაწყისში ჩარიცხული პრემიის თაობაზე მარტის დასაწყისში, რომ ალაპარაკდა და ასევე გარკვეული ეჭების საფუძველს იძლევა ის ფაქტი, რომ რამაზ ქურდაძის და განათლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეს სპიკერი ვარაუდობს, ხელისუფლებამ რამაზ ქურდაძის მისამართით გარკვეული წნეხი განახორციელა.
თუ კი აქამდე ხელისუფლება მშვიდად ეგუებოდა იმას, რომ ოჯახის ერთი წევრი იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი და მეორე მუშაობდა ისეთ ადგილას, საიდანაც ახლა წამოვიდა ოპოზიციური მოძრაობა, ასეთ, ანუ ეს ბანკი ასოცირებულია რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილთან, ეტყობა ეს ტოლერანტობა აღარ ეყოთ და რაღაცა ზეწოლა განხორციელდა მასზე.
ამგვარი ეჭვების მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია თუ რა ბედი ელით კონტროლის პალატის მიერ ეჭვმიტანილ მოქალაქეებს, უცნობია დაეკისრება თუ არა მათ რაიმე სახის ჯარიმა. დაბოლოს ვთქვათ, რომ კონტროლის პალატაში დღეს 5 საათისთვის უნდა დაწყებულიყო ქართული ოცნების საჩივრის განხილვა. ქართული ოცნება ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ის როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა არ უნდა ექვემდებარებოდეს კონტროლის პალატის მონიტორინგს. შეხვედრა დახურულია და შესაბამისად ჩვენთვის უცნობია რა ეტაპზეა ამჟამად განხილვის პროცესი, საჩივრის განხილვის პროცესი და ქართული ოცნების იურისტმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ჩვენთან საუბრისას თქვა, რომ უკანონოა ამ შეხვედრის დახურულ ფორმატში წარმართვა. ჯერჯერობით სულ ეს არის რა ინფორმაციას ჩვენ ამ ეტაპზე ფლობთ, ვეცდებით მეტი ინფორმაცია მსმენელებს შემდეგ გადაცემაში მივაწოდოთ. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ლელა, ძირფასმსმენელებო, ლელა კუნჯულია გვიამბობდა თბილისიდან იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნება ჩივის თვლის, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ეს ორგანიზაცია თვითონ არ შეიძლება მონიტორინგის სუბიექტი იყოს, საფინანსო მონიტორინგისა, არადა ის არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განეხილავს სარჩელს, რომლის ავტორები პოლიციის კანონის ერთ-ერთი მუხლის ანტიკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. ვინუჩივის საქართველოს პარლამენტს და კონკრეტულად რომელ მუხლზეა საუბარი, ამას ახლა ბათუმიდან ტელეფონით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის. ნატა, გისმენთ საღამოს.
დღეს თავარია საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმის არსებითი განხილვას დაიწყებს, საქმის არსებითი განხილვას დაიწყებს. განწესრიგებელი სხდომა პირველმა კოლეგიამ საქმეზე უკვე დაიწყო. დავით მიხეილ შუბლაძე პარლამენტის წინააღმდეგ და ლევან იზორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ორივე მოსარჩელე ასაჩივრეს პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის მეცხრე პრიმა მუხლის კონსტიტუციასთან შესაბამისობას. საჩელის ერთ-ერთი ავტორის ლევან იზორიას განცხადებით საუბარია ნორმაზე, რომელიც პოლიციელ შეუძლია გონივრულ ეჭვს საფუძველზე პირის შეჩერება და გონივრული ვადით მისთვის კონსტიტუციით გარანტირებული თავისუფლების შეზღუდვა. იმით დასტურათ, რომ კანონის სადავო მუხლი პოლიციელს აძლევს თვითნებურად მოქმედების საშუალებას, ლევან იზორიას მოხალს ხაშურის პოლიციაში 27 თებერვალს მომხდარი ფაქტი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ლევან იზორიას სტომის დასრულების შემდეგ აკეთებული ეს კომენტარი მოისმინოთ.
ლაპარაკია ქიმერიძის სიკვდილზე. ეს პიროვნება, როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაშია საუბარი, ყოველგვარი სტატუსის გარეშე ყავდათ პოლიციაში მიყვანილი და ყავდათ რაღაც ვადით თავისუფლება შეზღუდული იქ. შეიძლება დასკვნა გამოვიტანოთ ამ ფაქტიდან, რომ პოლიციელებმა ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვით იმოქმედეს, ანუ დაუშვეს რა ეჭვი იმისა, რომ მან შეიძლება დანაშაული ჩაიდინა, შეუზღუდეს მას თავისუფლება და წაიყვანეს პოლიციის შენობაში. აი ამ თვითნებურმა ქმედებამ განაპირობა ის, რომ დადგა სავალალო შედეგი.
დიაკოვის სარჩელი ლევან მოქალაქე ლევან იზორიამ 2010 წლის ოქტომბერში შეიტანა ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ცვლილება შეიტანა საქართველოს კანონში პოლიციის შესახებ, ხოლო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კი სარჩელი მოგვიანებით 2011 წლის მარტში შეიტანა და საკონსტიტუციო სასამართლომ ორივე სარჩელს ერთად განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ორივე სარჩელის ერთად განხილვა გადაწყვიტა, თუმცა როდის დაიწყება საქმის არსებითი განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. და აქ მინდა აღნიშნო, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მოქალაქე დავით მიხეილ შუბლაძე არ ესწრებოდნენ სხდომას. კომენტარის სხდომის დასრულების შემდეგ არც მოპასუხე მხარეს პარლამენტის წარმომადგენელს გაუკეთებია. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ნატა ძიბაძმსრულებო, ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განეხილავს სარჩელს, მისი ავტორები პოლიციის კანონის ერთ-ერთი მუხლის ანტიკონსტიტუციურად ცნობას სითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით. მიმდინარე კამპანიის ეს შენ გეხებას ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას იმ ძირითად მოთხოვნებში ახსენებენ, რომლებაც საარჩევნო გარემო თვისებრივად უნდა გააუმჯობესოს. მოძრაობის წევრებს არ აკმაყოფილებს პარლამენტის თავმჯდომარის დაპირება, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არ შეზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იმ საერთაშორისო ფონდების ლეგიტიმურ აქტივობას, რომლებიც პარტიების განვითარების კუთხით მუშაობენ. ახალგაზრდა მოსმენ ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის უფრო მეტს გეტყვით იმის თაობაზე, თუ რას ითხოვენ მოძრაობის აქტივისტები და რა არგუმენტებით უპირისპირდება მათ საპარლამენტო უმრავლესობა.
საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით დაწყებული კამპანიის წევრებს პარლამენტის თავმჯდომარე ბიუროს უკანასკნელ სხდომაზე გამოეხმაურა. დავით ბაქრაძე იურიდიულ და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტებს კანონის ტექსტის რედაქტირება და მესამე სექტორთან აქტიური კონსულტაციების წარმოება დაავალა.
შესაძლებელია ტექსტის შეცვლა ისე, რომ ერთი მხრივ არ დაზიანდეს კანონის მიზანი და ამოცანა და მეორე მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ იმის განცდა, რომ მათ ლეგიტიმურ აქტივობებს ეს კანონი არანაირი ფორმით არ შეზღუდავს. იმედი მაქვს რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამოიჩენენ შესაბამის რაციონალურ და კონსტრუქციულ მიდგომას და მოხერხდება საბოლოო შეთანხმების მიღწევა.
თუმცა საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტის თავმჯდომარეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა პირობებსაც შეახსენებენ. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პარტიებისათვის თანაბარი საარჩევნო პირობებისა და მოქალაქეებისათვის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი წინადადებების გათვალისწინება.
გაუქმდეს ამომრჩევლის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა და მთელი პასუხისგებლობა ამომრჩევლის მოსყიდვის შემთხვევაში დაეკისტროს პარტიას ან იურიდიულ პირს. შემდეგ განისაზღვრის კონტროლის პალატის მოქმედების ფარგლები, რათა მას არ მიეცეს თავისუფალი მანიპულირების საშუალება. შემდეგ შემცირდეს დადგენილი არაგონივრული სანქციები პარტიებისა და სხვა პირებისთვის.
კეთი ხუციშვილის თქმით, ასევე დეტალურად გასაწერია ყადაღის წესი, რომლის უფლებაც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ისევე როგორც განსასაზღვრია სასამართლოს როლი გონებაზე ყადაღის დადებისას.
დავიწროვდეს იმ პირთა წრე, რომელიც შესაძლებელია დაექვემდებაროს პარტიისთვის დადგენილ შეზღუდვებს. აღნიშნული შეზღუდვები კი გავრცელდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთაც განცხადებული აქვთ საარჩევნო მიზნები და ამ მიზნებისთვის გასწევენ ხარჯებს.
კეთი ხუციშვილის თქმით, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად სხვა არაერთი ლების მიღებაა საჭირო. თამარ ჩუგოშვილიც მოძრაობა ეშენგეხებას ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოქმედი კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კონტროლის პალატას თავისუფალი მანიპულირების საშუალებას აძლევს.
მაშინ როდესაც არ არის გაწერილი ვის ეხება შეზღუდვა და როგორ უნდა მოხდეს ამ შეზღუდვის გამოყენება, მის სამართლიან გამოყენებაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით უბრალოდ არასერიოზული არის. მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში კონტროლის პალატამ გაშიფრა გარკვეული გადარიცხვები. თუ კი ვთქვათ ამიტომ მას იყენებს, მაშინ მანეს მიდგომა უნდა გამოიყენოს თანაბრად ყველა სუბიექტთან მიმართებით და ყველა პარტიის ყველა ინდივიდუალური შემომწირველის შემთხვევაში ასეთივე დარწმუნებული უნდა იყოს კონტროლის პალატა, რომ გადარიცხვების უკან არ დგას მაგალითად რაღაცა უკანონო გარიგებები.
საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლების თქმით, პარტიებისა და სხვა პირებისათვის დაწესებული სანქციებიც მათი არაგონიურულობის გამო დროულ შეცვლას საჭიროებს. ასე ფიქრობს ირაკლი მელაშვილი, ხელმძღვანელი კოალიციისა არჩევნების თავისუფლებისათვის.
ერთი და იგივე პირმა პარტია სამ პარტიას 40-40,000 ლარი რო გადაურიცხოს, მეორე და მესამე პარტია, როდესაც თავის ანგარიშზე ფულს ნახავს, ის ჩათვლის, რომ ეს არის კანონიერი. ამ დროს იმის გამო, რომ იმ პირმა დაარღვია კანონი, ვინც გადარიცხა, იმის გამო, რომ ჯამში 60,000-ზე მეტის გადაიწყვის უფლება არ ქონდეს, პარტია შეიძლება დაჯარიმდე, მესამე პარტია მაგალითად დაჯარიმდება 400,000 ლარი ამ თანხის სამმაგი ოდენობით.
თუმცა ოპონენტების არგუმენტების დიდ ნაწილს არ იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ბალავაძის თქმით, მოსყიდვის შემთხვევაში ლოგიკურია როგორც ქრთამის მიმცემის, ისე ამღების დასჯა. ბალავაძეს განსხვავებული პოზიცია აქვს საჯარიმო სანქციების მოცულობასთან დაკავშირებითაც.
ეს არის პრევენცია, ხوار უნდა დააშავო და აღარ გადაიხდი, მარტივია. თუ სიტყვაზე ვამბობ 400,000 მარტივად თუ ვთქვათ, ათეთრებ და ამაში 40-ს გადაიხდი ზემო და რა თქმა უნდა გაათეთრებს, ხომ ლოგიკაა ეს არის. ამიტომ თავარი რომ არ მოხდეს ეს. როცა არის ტექნიკური სახის რაღაც გადაცდომა და ამაზე არის თქვათ რაღაც სანქცია, რომელიც არის არადეკვატური, ეს გასაგებია, მაგრამ როცა ამას მიზანი მარტივად აკეთებ და იცი, თავისთავად ამ უნდა ისაჭვის. რა თქმა უნდა, უფრო დიდი პასუხი გებლობა ის არის, ვინც ცდილობს რომ მოისყიდოს, მაგრამ ის ვინც ამაში მონაწილეობს, ის თანამონაწილეა.
საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების საჭიროებაში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც დაარწმუნოს. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი აქვთ მოძრაობა ეშენგეხებას წევრებსაც, რომლებიც საარჩევნო გარემოს შეფასება მონიტორინგის მიზნით საქართველოსი გრძელვადიანი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მოწევას მოითხოვენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, შესაბამისი შინაარსის წერილს მთავრობას 9 მარტს გაუგზავნიან.
და ასევე ჩვენ მივმართავთ ევროკავშირს და მივმართავთ ეუთოს იმისთვის, რომ მათ დღის წესრიგში ჩასვან ეს საკითხი და თავისი მხრიდან გავლენა მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომ მათ მოიწვიონ საერთაშორისო დამკვირვებლები.
რეზოლუცია ჯიმშერეხვეშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ის დასრულდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის ამ კომენტარით. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. მოსმინეთ ახლა ნიკო ნერგაძეს, ის სულ მოკლედ კითხვით რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
ვანუმერაბიშვილს ბოდიში ვერ უშველის, ამბობს ირაკლი ალასანია დღევანდელი ყველა სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ის ამატებს, სოლომონ ქიმერიძის ტრაგედია გამონაკლისი ნამდვილად არ არის. ბოლოხას განსაკუთრებული სისასტიკით იქცევა პოლიტიკური პოლიცია, როგორც უწოდებ მე კუდისა და სოდის თანამშრომლებსო, ამბობს ირაკლი ალასანია. შემდეგ ამატებს, ჩვენ მთელი საზოგადოება მხარს უჭერთ პოლიციას, ოღონდ საზოგადოების ინტერესების სადარაჯოზე მდგომ პოლიციასო. ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში ირაკლი ალასანია ასევე ამბობს, პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლა იყო ყველაზე არაპრეზიდენტული გამოსვლა, რომელიც კი მომისმენია ბოლო წლების განმავლობაში არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაცო. ეს იყო გამოსვლა ადამიანისა, რომელსაც არ უყვარს საკუთარი ხალხი, არ უყვარს რიგითი მოქალაქე და არ ფიქრობს მისი უფლებების დაცვაზეო, უთხრა ირაკლი ალასანიამ ყველა სიახლეს. დღევანდელი პრესა ბევრს წერს ბიძინა ივანიშვილსა და ნინო ბურჯანაძის დამოკიდებულებაზე ერთმანეთის მიმართ. ვერსია წერს ივანიშვილის დანაბარებზე ბურჯანაძისადმი. გადაეცით შემგან ქალბატონ ნინოს, არ არის აუცილებელი მიიღო მონაწილეობა, თუ შენი მონაწილეობით კი არ ეხმარები აზიანებ. ასეთ შემთხვევაში უნდა დაიჭირო ისეთი პოზიცია, ისეთი მდგომარეობა უნდა აირჩიო, რომ საერთო საქმეს თუ ვერ მიეხმარები, არ დააზიანო მაინცო. ახალი თაობა ამას ავრცობს. ამით ბიძინა ივანიშვილსა და ნინო ბურჯანაძის შორის ჩამოვარდნილი დროებითი ზავი დაირღვა, წერს გაზეთი და ამატებს, დანაბარებს ნინო ბურჯანაძე უპასუხოდ ალბათ არ დატოვებს და ოპოზიციური დაპირისპირების მომსწრენი გავხდებითო. ამას ახალ თაობაში ნახავთ. ყველა სიახლე დღეს ინტერესდება იმით, თუ რამდენი პოლიციელია საქართველოში და ძალოვანი უწყების რამდენი თანამშრომელი მოდის 1000 კაცზე. გაზეთის ცნობით, საქართველოში 1000 მოსახლეზე 6.2 პოლიციელი მოდის, უფრო მეტი ვიდრე ისრაელში, ამერიკასა თუ იაპონიაში, თუმცა ნაკლები ვიდრე უკრაინაში ან რუსეთში. ისე სულ საქართველოში 26.27 პოლიციელიაო, უთხრა ყველა სიახლეს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა. რეზონანსი, წერს დღეს თეატრალურ კონსერვატორიასა და სამხატვრო აკადემიას სტატუსუცვლიანო. კულტურის სამინისტროში გაზეთისთვის უთქვამთ, ეს არც რომელიმეს დახურვას ნიშნავს და არც იმას, რომ სასწავლო პროცესი შეწყდებაო. თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორმა გოგი მარგოლაშვილმა კი რეზონანს განუცხადა, ამ სამი უმაღლესის გაერთიანება სასურველი არ არის და ამ გაერთიანების არგუმენტები ჯერჯერობით არავის მოუსმენიაო, უთხრა გოგი მარგოლაშვილმა რეზონანს.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, ძირფასმთელი, რომელიც საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკოლოგიური თემით, ბუნების დაცვის თემით. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის ვებგვერდზე ახლა ცდებს ღია წერილი თბილისის მერის, ქალაქის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის უფროსის და საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზე, რომელშიც თბილისის უბნების მწვანე საფარის სავალალო მდგომარეობაზეა საუბარი. წელსი წაიკითხავთ, რომ დედაქალაქში ხეები არამხოლოდ იჩეხება, არამედ ხმება, რომ მწვანე ნარგავებს სოკოვანი დაავადებები და მავნებლები აზიანებს და ამის გამო დედაქალაქის არაერთ უბანში ხეების მთელი ხეივნებია გამხმარი და განადგურებული. უსაფრთხო სივრცე დედაქალაქის მთავრობისგან შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას და იმ დასკვნების გასაჯაროებას მოითხოვს, რომლებიც ქალაქის ბაღებსა და პარკებში შექმნილ ვითარებაზეა საუბარი. ეკა გევანიშვილი დეტალებით.
უსაფრთხო სივრცემ თბილისის მწვანე საფარის კვლევა ჯერ კიდევ 2011 წლის ზაფხულში დაიწყო, როდესაც მცენარეთა დაავადებათა სპეციალისტებთან ერთად ხეების მდგომარეობა 10 ობიექტზე შეისწავლა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად 13 დასკვნა დაიდო, რომელშიც ხეების ხმობის მიზეზები და რეკომენდაციები ჩაიწერა. სურათი, რომელიც კვლევამ გამოავლინა, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელის ანა გაბრიაძის შეფასებით დამშვიდების საფუძველს ვერ იძლევა.
ზუსტად ის სოკოვანი დაავადებები, რაც არის გდანში, დაფიქსირდა აქაც, დირმის ტყე პარკში. ლისის ტბაზე კოშმარი, აი ჟანგისფერი ადევს სიქაურობას. ხეები ხმება, თან ძალიან ჩქარა ვითარდება ეგ პროცესი. ცენტრალური ხეივანი ვაკის პარკის არის გამხმარი, ცირკის მიმდებარე ტერიტორია. ამაზე უარესი შედეგი აღარ იქნება.
კვლევაში მონაწილე აკადემიკოსი შაქრო ყანჩაველი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მწვანე ნარგავების მდგომარეობა თბილისში საგანგაშო ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურმა დამატებითი კვლევები უნდა ჩაატაროს და მწვანე საფარის გადარჩენისათვის საჭირო ღონისძიებები ისე დაგეგმოს.
აუცილებელია კიდე ჩატარდეს გამოკვლევა და ამის მიხედვით იქნება ბრძოლის ღონისძიებისმა ჩატარდეს. ესე იგი სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა მავნე ორგანიზმია გავრცელებული.
მაგალითად, გლდანში ქერჩის ქუჩაზე შავი ფიჭვების უმეტესი ნაწილი დაავადებების გამო ჯერ კიდევ შარშან წინ გახმა. დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ხეები მაშინვე უნდა მოეჭრათ და როგორც ინფექციის წყარო იქაურობას მოეშორებინათ, რაც არ მოხდა. გამხმარი ხეები დღესაც მოუჭრელია, დაავადება კი მთელ გლდანში გავრცელდა. დავით აღმაშენებლის გამზირზე ხეების ხმობა მავნებლებმა და სოკოვანმა დაავადებებმა გამოიწვია. დასკვნების მიხედვით მძიმე ვითარებაა თბილისის დენდროპარკში, სადაც მეცნიერებმა ვერცხლისფერი ნაძვის, კედარის, ცხენისწაბლის, მუხის ნიმუშები შეისწავლეს. იქაც დადგინდა როგორც სოკოვანი დაავადებების, ისე მავნებლების არსებობა. დასკვნაში კი ჩაიწერა, რომ ამ ორგანიზმების განვითარებას ხელს უწყობს სისტემატიური მოუვლელობა. დენდროპარკის ტერიტორიაზე მოშლილია სარწყავი სისტემა და გვალვების დროს ტერიტორიას არწყავენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკამ ჟავანაძე შენიშნავს, რომ ხების ხმობის ერთ-ერთი მიზეზი კლიმატის ცვლილებაცაა, თუმცა ახალ კლიმატურ პირობებში მწვანე ნარგავების დაცვასაც ახლებური მიდგომა სჭირდება. ჟავანაძის აზრით, ეს მხოლოდ ერთი მიზეზია. პრობლემის სათავეს ნიკამ ჟავანაძე ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის არაპროფესიონალ კადრებში ხედავს.
ფიტოსამუშაოები არ ხორციელდება სრულყოფილად და წესიერად. აღმაშენებლის ხეივანზე ქონდა ესეთ შემთხვევა, იქ იყო წყლით დაწბორილი ტერიტორია. აღმაშენებლის ხეივანში ეს შუა ზოლი როდესაც არის და იქ ნაძვებია, თვითონ გაანადგურეს, იმიტომ რომ აი ელემენტარულად ტრუბის ჩადება ჭირდებოდა, რომ ეს წყალი, რომელიც იქ იდგა, გასულიყო და არ მომხდარიყო დაწბორვა იმ ტერიტორიის და რეაქცია ის იყო, რომ ადგნენ და მოჭრენ ყველა ხეიქ, რაც იყო ეს დაწბორილი.
ემთხვევა თუ არა მერიის შესაბამისი სამსახურის ხეთ არსებულ დასკვნებს არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. ანა გაბრიაძე ამბობს, რომ ის რამდენიმე თვეა მერიისგან ამ ინფორმაციას ითხოვს, თუმცა დღემდე არ მიუღია. ქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურში კი ამბობენ, რომ მათთვის ამ მოთხოვნით არავის მიუმართავს. სამსახურის უფროსი გიორგი ქორქაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ თბილისის მწვანე ნარგავების მონიტორინგისა და კვლევებისათვის 2011 წელს 40,000 ლარი იყო გამოყოფილი, საიდანაც მხოლოდ 28,000 ლარია გახარჯული. ის არ ეთანხმება გარემოს დაცვით არასამთავრობო სექტორის მწვავე შეფასებებს და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში მწვანე ნარგავების თვალსაზრისით მწვავე კერები არ არსებობს. მერია კი მუდმივად ატარებს პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს.
თუ ხდება ხოლმე აღმოჩენ რამე დაავადების კერი და ბუნებრივი ესეთი შემთხვევები არის ხოლმე, შესაბამისი წარმომავლობას უტარდება. ამ ეტაპზე მე როგითხოთ, რომ არის უმძიმესი მდგომარეობა და მდგომარეობა არ აქვს. თუ არის კიდე მომოწონილი ინფორმაცია და ამას მოახდეთ რეაგირებას.
გიორგი ქორქაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმასაც აცხადებს, რომ ის მზად არის შეხვდეს როგორც უსაფრთხო სივრცის, ისე სხვა გარემოსდამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და კონკრეტული ფაქტების შესახებ სწორედ მათგან მიიღოს ინფორმაცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ზოგადად მოსალებო მარიამ ჭაურელი კვლავ ჩვენთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში.
სირიაში ჩავიდა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჰუმანიტარულ საკითხებში ვალერი ამოსი. მისი ამოცანაა დაარწმუნოს სირიის მთავრობა კონფლიქტით მოცულ რეგიონებში მყოფი მოსახლეობისთვის საერთაშორისო დახმარების მიწოდების აუცილებლობაში. ოფიციალური პირების ცნობით დაღესტანში 5 პოლიციელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელი ქალის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ერაყში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე პირი დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების და თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ვარაუდობენ, რომ ავღანეთში აფეთქებამ შეიტირა 6 ბრიტანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოინახულა ავღანეთში დაჭრილი ქართველი სამხედრო პირი, ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუხუში, რომელიც რეაბილიტაციას გადის შეერთებულ შტატებში. შეერთებულ შტატებში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში კიდევ უფრო დაწინაურდა მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი, თუმცა მან ვერც სუპერ სამშაბათს შეძლო გადამწყვეტი გამარჯვების მოპოვება. საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდა აზერბაიჯანის პარლამენტის წინაშე. მისი განცხადებით საქართველო და აზერბაიჯანი შეიტანენ განაცხადს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის 2020 წლის ფინალური ტურნირის ერთად მასპინძლობაზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, რომელსაც ის აქვეყნებს ცხინვალში ოპოზიციის საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე მითითებით, ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიოევა ფაქტობრივად პატიმრობაშია. სომხეთი აპირებს ბოიკოტი გამოუცხადოს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს, რომელსაც მის ფინალს წელს მაისში უმასპინძლებს მეზობელი აზერბაიჯანი. და ბოლოს, მოსკოვის მერიამ გასცა 10 მარტს ოპოზიციის მრავალათასიანი დემონსტრაციის ჩატარების სანქცია.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ის ეკონომიკაში ეხება საქართველოს ეკონომიკას ზოგადად და კონკრეტულად. საქართველოს ეკონომიკის ფუნქციონირების 2011 წლის შედეგების შეჯამება ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. მთავრობასთან ერთად ქვეყნის ეკონომიკის შარშანდელ მიღწევებს არასამთავრობო და ანალიტიკური ორგანიზაციები აწარმოებენ. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ღია საზოგადოების ინსტიტუტთან პარტნიორობის კვლევა საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2011 გამოაქვეყნა. რა ტენდენციები გამოჩნდა 2011 წელს, რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო ეკონომიკური თვალსაზრისი და როგორი სცენარი შეიძლება გამითარდეს 2012 წელი. ამ საკითხებზე საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2011-ის კვლევის კოორდინატორი ნინო ევგენიძე და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი კახა უგულავა გვესაუბრებიან. მათ შეკითხვები რევას საყევარიშვილმა დაუსვა.
საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2011 ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ახალი კვლევა, რომელიც საჯარო დღეს გახდა. ნინო ევგენიძე, კახა უგულავა, ჩვენი სტუმრები, სწორედ ამ კვლევის გარშემო ვისაუბრებთ. რა სურათი გამოიკვეთა 2011 წელს, თუ შეიძლება რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც შესაძლოა 2012 წელს ისევე დარჩეს საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევად, როგორც ჩარშანი იყო?
როგორც თქვენ ბრძანეთ, დღეს მეოთხე ანგარიში იყო ჩვენი, ესე თქვა, ყოველკვარტალური ანგარიშებისა და შეფასებით დღევანდელ ანგარიში წარმოდგენილია 2011 წლის საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები და აღსანიშნავია, რომ ეს თავარ გამოწვევებად 2011 წლის განმავლობაში რჩებოდა ინფლაცია, ფისკალური დისბალანსი და ასე ვთქვათ, ის რეკორდული მაჩვენებელი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსისა, რომელიც 2011 წლის განმავლობაში იყო.
კახა, ინფლაცია შემცირებულია, ყოველ შემთხვევაში ამას აფიქსირებს 2012 წლის პირველი ორი თვის სტატისტიკა, ლაპარაკია ექსპორტის გაზრდაზეც. რამდენად შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ის პრობლემები, რაზეც თქვენ ანგარიშია საუბარი, ნაწილობრივ მაინც შერბილებულია?
Ну, расчёт пиши, შეიძლება ვთქვათ, რომ კარგია, უნდა ნახოთ წლის ბოლომდე როგორი ტენდენცია იქნება, ანუ რამდენად გაგრძელდება ეს, რაც გვაჩვენეს თითქმის პირველი კვარტალი.
გასაგებია, ნინო, ისევ თქვენთან შეკითხვა იმ თვალსაზრისით, თუ თქვენ დიდი ხანია ახდენთ ამ პროცესებზე დაკვირვებას, რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ ის, რაც გამოიკვეთა 2011 წელს, და რაზეც საუბარია თქვენს ანგარიში, მხოლოდ 2011 წლის პრობლემაა, თუ აქ უფრო მეტად ჩანს რაღაც გრძელვადიანი ტენდენცია, რომლის ნაწილიც იყო მხოლოდ ჩარშანდელი წელი?
მოგეხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ ერთი წლის ტენდენცია არ გახლავთ. სიტუაციის გაუარესება განსაკუთრებით პოსტკრიზისული პერიოდის შემდგომ უფრო, ესე ვთქვათ, თვალშისაცემი გახდა, მაგრამ ის პრობლემა, მაგალითად ორმაგი დეფიციტის პრობლემა, 2006 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ყველა მთავრობის ესეთ გადაუჭრელ ამოცანად რჩებოდა. ორმაგი დეფიციტი გახლავთ იმგვარი მდგომარეობა, როდესაც ქვეყანაში ერთდროულად, ანუ არსებობს ბიუჯეტის დეფიციტი და არსებობს საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტი, რაც მიგვაჩნია, რომ კიდევ უფრო აუარესებს საგარეო ვაჭრობის ისედაც უარყოფით ბალანსს და ამ მიმართულებით მთავრობამ მიგვაჩნია, რომ სასწრაფოდ უნდა მიიღოს ზომები, რაც უნდა გამოიხატოს, ასე ვთქვათ, სოციალური ხარჯების შემცირებაში, ანუ დამატებით აღარ უნდა მოხდეს სოციალური ხარჯების გაზრდა.
კახა, ისევ თქვენთან შეკითხვა, როდესაც ლაპარაკია იგივე ინფლაციაზე ან სხვა ტიპის პრობლემებზე, განსაკუთრებით ინფლაციაზე, ხშირად არის ხოლმე ასეთი მინიშნება და თქვენს ანგარიშიც არის, რომ უპირატესად თუ არა დიდწილად მაინც ეს განპირობებული იყო გარე ფაქტორებით, გარე ბაზრებზე მომხდარი მოვლენებით. რამდენად დგას დღის წესრიგში დღეს საქართველოში ისევ ეს საფრთხეები, ანუ რამდენად სერიოზულ ასახვას პოვებს ის, რაც ხდება საზღვარგარეთ, თუნდაც ევროზონაში, როგორი იყო გავლენა 2011 წელს და როგორია მოსალოდნელი 2012?
საკმაოდ დიდი გავლენა ექნება კვლავ, იმიტომ რომ საბადრო ეკონომიკა გვაქვს, ღია ეკონომიკა გვაქვს, ამიტომ გარეშოკები პირდაპირ გადმოდის საქართველოს ეკონომიკაზეც, ამიტომ მაგის წინაშე ფაქტურად უზრუნველი იქნებით, პირდაპირ აისახება საკისებურად მიმდინარე მოვლენები, რაც მოხდება ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებთან პირველ რიგში და სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ინვესტორებთან, იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ინვესტიციები შემოძლებს.
რამდენიმე ძირითადი მიმართულებაზე ვისაუბროთ კიდევ თქვენ პრაქტიკულად ყველა ნაწილში გაქვთ გაკეთებული კვლევა. რა შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, ეს მნიშვნელოვანი და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხია ქართული ეკონომიკისთვის. რა იყო 2011-ში და რას ელოდებით 2012-ში?
2011 წელში 2010 წელთან შედარებით უმნიშვნელო ზრდა იყო დაფიქსირებული. ძირითადად ყველაზე ისეთი აქტუალური სექტორი, სადაც ყველაზე დიდი ინვესტიციები შემოხვდა განხორციელ და გახდათ ენერგეტიკის სექტორი, რაც ვფიქრობთ, რომ დაკავშირებულია მცირე და საშუალო ხესების მშენებლობასთან დაკავშირებით უცხოელი ინვესტორების მოზიდვასთან მიმართებაში. და ეს მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წილად ჩამორჩება პოსტკრიზისულ პერიოდს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 2007 წელში ესეთი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლის ესეთი ბუმი იყო. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო მასშტაბით ზოგადად შემცირებულია საერთაშორისო უცხოური ინვესტიციების ტენდენცია, საქართველო ამ მხრივ გამონაკლისი არ იქნება და ვფიქრობთ, რომ დიდ რაღაცა ისეთ გარდამტეხ ცვლილებებს ამ მიმართულებით არ უნდა ველოდოთ.
კახა, დასაქმება და უმუშევრობა, განსაკუთრებით უმუშევრობა მუდმივად არის იმ პრობლემების პირველ რიგში, რაც საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს. 2011 წელი რანაირი იყო ამ მხრივ, რა ტენდენციები გამოჩნდა და თუ შეიცვალა მანამდე არსებული სიტუაცია და თუ არსებობს საფუძველი, ვარაუდოთ, რომ თუნდაც წელს რაიმე ცვლილება მოხდება?
Ну, ეს დამოკიდებული არის თვითონ 2012 წელში თუ განვითარდება ესეთ დარგები, რომელიც არის მუშახელ ინტენსიური, პირდაპირ რო თქვათ, მაშინ გვექნება რაღაც ხელშესახები ტენდენცია უმუშევრობის შემცირების. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ რაღაცა კონკრეტული ძრები იყოს. Ну, არსებობს კიდევ სახელმწიფო პროგრამები და დასაქმების გადამზადების, ნახავთ ეგ რა შედეგს მოხდეს, მაგრამ მეტწილად რაღაც ხელშესახები რომ მივიღოთ, მე ვთვლი, რომ უნდა ხდებოდეს ეკონომიკის განვითარება, ეგონდა განსაკუთრებით იმ დარგების განვითარება, რომელიც გამოიწვევს მათ დასაქმებას.
ვალის პრობლემა მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან ხშირად ხდება ამაზე საუბარი. საგარეო და საშინაო ვალი საქართველოში, საქართველოსი რა ვითარებაშია, რა ნიშნულზეა და წარმოადგენს თუ არა დღეს ის საფრთხეს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის?
საგარეო ვალი მოგეხსენებათ 2011 წლის განმავლობაში მთავრობამ შეძლო 57.7%-ამდე შეენარჩუნებინა მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. 60% ზოგადად გახლავთ ის კრიტიკული ზღვარი, რომლის იქეთაც უკვე მთავრობებმა ისეთი ნიშნულოვანი და გადამწყვეტი ნაბიჯები უნდა განახორციელონ ამ ვალის შესამცირებლად. აღსანიშნავია, რომ მოგეხსენებათ 2013 წლიდან კანონი შედის ძალაში ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, რომელიც კაცრად განსაზღვრავს, რომ ეს არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს. ამიტომ ამ მიმართულებით ფიქრობთ, რომ უკვე უნდა მიიღოს მთავრობამ გადაწყვეტილება და 2012 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 56%-ამდე არის. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, მთავრობა ანუ როგორ წარმართავს თავის პოლიტიკას შიდა ინსტრუმენტების გამოყენების კუთხით.
ახავალის პრობლემა ბუნებრივად უკავშირდება სახელმწიფო ფინანსების საკითხს, ვინაიდან ძალიან დიდი რესურსი საგარეო ვალებიდან მობილიზებული თანხების მიმართება სწორედ საბიუჯეტო საჭიროებებზე. ფინანსური, სახელმწიფო ფინანსების ვითარება როგორ შეიძლება შეფასდეს 2011-ში და რას გვაჩვენებს 2012-ის ბიუჯეტი, რანაირად შეიცვლება სურათი?
მთავარი პრობლემა რაც იყო ამ კუთხით იყო დეფიციტი თვითონ ბიუჯეტის. კონსოლიდირებული ბიუჯეტი ჰქონდა 6.8%, რაც საკმაოდ მაღალი ნიშნული იყო და ძირითადად პოლიტიკა უნდა იყოს წაყვანილი ფისკალური ეკითხე, რომ შეცვლის საბიუჯეტო დეფიციტი. 2012 წელში და დავიდეს საბოლოოდ 3%-ამდე, რაც 2012 წლის ბიუჯეტის გაჩენს უკვე მცირდება, არის ტენდენცია ეკითხენ და საბოლოოდ მივიდეს იმ ნიშნულზე 2013-ისთვის, რაც საჭიროა ჯანსაღი ეკონომიკური მდგომარეობისთვის.
საბანკო სექტორი 2011 წელი საბანკო სექტორმა რეკორდული მოგებით დაასრულა. ნინო, რა შეიძლება ითქვას აი ამ რეკორდული მოგების მიღმა, რა ტენდენციები იკვეთება, რა ვითარებაშია საბანკო სექტორი და რამდენად უწყობს ის ხელს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას და განვითარებას?
აღსანიშნავია, რომ როგორც ფიზიკური პირებისათვის გაცემული სესხების და იურიდიული პირებისათვის გაცემული სესხების რაოდენობა ფაქტიურად 54 და 55% იყო. მიგვაჩნია, რომ ბიზნესის განვითარების და ბიზნესის წახალისებისთვის კარგი იქნებოდა და უკეთეს სურათის მაჩვენებელი იქნებოდა, თუ იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების რაოდენობა ბევრად მეტი იქნებოდა ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების რაოდენობაზე. საბანკო კონდა მოგება, მაგრამ ჯერჯერობით როგორც მოგახსენებთ, ეს თანხები კვლავ რატომღაც ეს სესხები გაცემული ვაჭრობის სექტორისგან მიემართება, რომელიც რეალურად ესეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში სამუშაო ადგილების გენერირებას ვერ ახდენს და ფაქტიურად მოხმარებისგან არის მიმართული.
მოდით ახლა ბუნებრივად გავაგრძელოთ ის თემა, რაზეც ნინო მისაუბრა, რამდენად შეიცვალა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის სტრუქტურა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ იგივე დარგობრივი ჭრილი რას განახებს, რა უზრუნველყოფს ეკონომიკის ზრდას და რა სექტორები არის ან გახდა ჩამორჩენილი?
Ну, ეკონომიკის ზრდას უზრუნველყოფს ძირითადად არის მომსახურება, ანუ ფინანსური სფერო, მომსახურების სფერო, ეგ არის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა განვითარების. სხვათშორის ზრდა შეიმჩნეოდა სოფლის მეურნეობაში, ეს იყო პირველი წელი, როდესაც სოფლის მეურნეობის დარგში მოხდა თლიანი და პროდუქტიულობრივი ზრდა. დანარჩენი სექტორები შესაბამისად ტრადიციულად იგივე პოზიციებს ინარჩუნებენ, რაც არის მრეწველობა. Ну, первое лишь я вот на рецептобаш უნდა კონდეს მეტის და რომ განსაკუთრებული გავლენა იქონეს იგივე თქვით მუშერობაზე და ქვეყნის უფრთგრადი ამთავრებას.
Да ბოლოს რეკომენდაციები, თქვენი ანგარიში დასრულებულია რეკომენდაციები, ნინო იქნებ მოკლედ გითხრათ, რას მოიცავს ეს რეკომენდაციები, რას თulit თქვენ აუცილებლად იმისთვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკის შეუქცევადი ზრდა უფრო მაღალი დოზით იყოს უზრუნველყოფილი.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ სხვადასხვა ანგარიშებში გაფანტული იყო უფრო ვრცლად ეს რეკომენდაციების ნაწილი და ამ ეტაპზე ამ რეკომენდაციების კუთხით ჩამოყალიბდით, რომ აუცილებელია ქვეყანამ შეძლოს დანაზოგების სისტემის უფრო ესეთი მკვეთრად გამოყენება და განვითარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ფისკალური დეფიციტი და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მოგეხსენებათ ამ დანაზოგების საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან შემცირებას იწვევს, რაც ბიზნესის შემოფერხებელი ფაქტორია და კიდე ერთხელ სამუშაო ადგილების გენერირებას ვერ ახერხებს. ამიტომ ამ მიმართულებით მიგვაჩნია, რომ მთავრობამ უნდა შეამციროს, ან უფრო სწორედ აღარ უნდა გაზარდოს სოციალური დანახარჯები, იმიტომ რომ სოციალური დანახარჯების წილი საკმაოდ იზრდება ქვეყნის ეკონომიკაში, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯებში, და მიგვაჩნია, რომ ამ მიმართულებით კაი იქნებოდა, თუ აქცენტის გაკეთება მოხდებოდა საბაზისო ინფრასტრუქტურის შექმნასა და განათლების სისტემაში ესეთი საკმაოდ დიდი კვეთრი ინვესტიციების დაბანდებით.
დერბას მოსალოდნელი, ეს იყო ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც დღეს უსხდნენ პირები, რომელიც ეკონომიკაზე საუბრობდნენ. ეს იყო საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2011-ის კვლევის კოორდინატორი ნინო ევგენიძე და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი კახა უგულავა. მათ საუბრის თემა საქართველოს ეკონომიკა იყო შარშან და წელს. შეკითხვები რევას საყევარიშვილმა დაუსვა მოწვეულ სტუმრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღმირო ჩანაწერებს წაუკითხავს ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. თქვენი გაცემა გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ირანით. იმ დროს, როცა მსოფლიოში გრძელდება კამათი ირანზე ისრაელის სავარაუდო სამხედრო თავდასხმის და მძიმე საერთაშორისო სანქციების გარშემო, რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის სახელზე ბევრი წერილი და კომენტარი მოდის ირანში და მის გარეთ მცხოვრები ირანელებისგან. მათი ნაწილი გადაჭრით ეწინააღმდეგება, ნაწილი კი ქვეყნის სიძლიერის სიმბოლოდ მიიჩნევს ბირთვული იარაღის შექმნას. რამდენიმე დამახასიათებელ კომენტარს ჩვენი კოლეგა კოლნაზ ესფანდიარი უყრის თავს კობალი კრიკაძე გაგაცნობთვის მასალას.
ირანი ცდილობს მოიგოს დრო ბირთვული იარაღის შესაქმნელად. ირანი მას ვერ შექმნის, მაგრამ საკუთარ თავს და მსოფლიოს ბევრ თავსატეხ პრობლემას გაუჩენს. რაც უფრო მეტ დროს მისცემთ ამ რეჟიმს, მით უფრო დიდ ღალატს ჩაიდენთ კაცობრიობის წინაშე.
ასეთი კომენტარით მიმართავს სავარაუდოდ დასავლეთის ქვეყნებს ერთ-ერთი კომენტატორი. მომდევნო იმეილის ავტორი კი ვერაფერს საკვირველს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი ირანი ბოლომდე მიიყვანს ბირთვულ პროგრამას.
როგორ შეიძლება იყო ირანელი და არ გინდოდეს ბირთვული ენერგია? ბირთვული ენერგია პრესტიჟის საქმე იქცა, მაშინაც კი თუ ამისთვის გარკვეული საფასურის გაღება მოგვიხდა. თუ თქვენ ხელი მიგიწვდებათ ბირთვულ ენერგიაზე, მაშინ მასზე ჩვენც უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი. დიახ, ჩვენ გვჭირდება ატომური ბომბი, ვის შეუძლია ჩვენი შეჩერება.
ირანელი კომენტატორების ნაწილი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიანი მიზნით გამოყენებას ემხრობა, თუმცა ანგარიშის გასაწევად მიიჩნევენ საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებასაც.
ჩემი აზრით, არაფერია იმაში ცუდი, თუ კი ბირთვული ტექნოლოგია სამშვიდობო განზრახვით იქნება გამოყენებული. მაგრამ თუ ირანის ისლამური რესპუბლიკის პოლიტიკას გავითვალისწინებთ, არანაირი გარანტია არ არის, რომ ურანის გამდიდრებისკენ მიმართული პროგრამა მშვიდობიან მიზანს ატარებს. ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთება გასაგებია.
ჩვენი რადიოს სახელზე მოსული ერთი კომენტარის ავტორი კი მიიჩნევს, რომ ირანს ატომური იარაღი სჭირდება შესაკავებლად. ირანს ბირთვული იარაღი რომ ჰქონოდა 1980-98 წლებში, ერაყთან ომი არ დაიწყებოდა. სხვები კი კონსპიროლოგიური თეორიით ცდილობენ გაამართლონ ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის აუცილებლობა.
ევროპა და შეერთებული შტატები არასოდეს შეეგუებიან ბირთვული იარაღის მქონე განვითარებულ მუსლიმანურ ქვეყანას. ისრაელი, რომელსაც ბირთვული იარაღი აქვს, გაურცელებლობის ხელშეკრულების წევრიც კი არ არის, მაგრამ ეს არავის ანაკლებს. ბირთვული პროგრამის საკითხში ევროპა და შეერთებული შტატები ირანს საკუთარ ნებას ახოვენ თავს. მათი კონტროლის ქვეშაა გაეროც. ეს ჯუნგლის კანონია.
და კიდევ ერთი ძალიან ნიშანდობლივი კომენტარი, რომელიც რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს გაუგზავნა ჩვენი რადიოს ერთ-ერთმა მსმენელმა.
ირანის ლიდერებს არ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ფლობდნენ ბირთვულ იარაღს. სულიერი ლიდერობის პრეტენზიასთან შერწყმულ ძალაუფლებისა და სიმდიდრის სურვილს შედეგად მხოლოდ ომიდან გრევა მოყვება.
ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი იმ კომენტარებისა და გამოხმაურებისა, რომელსაც რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური ღებულობს იმ დროს, როდესაც მსოფლიოში იზრდება და ძლიერდება შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ შექმნილი საერთაშორისო დაძაბულობის გამო.
კომალი კლიკაძემ მოამზადა სიუჟეტი ძვირფას სამსმენელებო, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ვაშინგტონში, ირანელმა კოლეგამ კოლნაზ ესფანდიარმა თავდაპირველად დაწერა. საქმე ეხება ირანელების მოსაზრებებს თვითონ შიგნით ირანში, ქვეყნის შიგნით ირანელი მოქალაქეების მოსაზრებებს იმის თაობაზე, შეიძლება თუ არა ჰქონდეს ამ ქვეყანას ბირთვული იარაღი.
რადიო თავისუფლება.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოსგადაცემა ახლა გაგრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
დღევანდელი გადაცემა ბლუსსა და ოციანი წლების ახალ ორლეანურ ჯაზს დაეთმობა. უბრალოდ მათ შეხვედრას, რომელიც ამ რამდენიმე თვის წინ ნიუ-იორკში ერთ ლაივზე შედგა. მსმენელის წინაშე ლინკოლნის ცენტრის არტისტები წარსდგნენ სტანდარტული შემადგენლობით, როგორც კლასიკურ ჯაზურ ორკესტრზე კადრები: მესაყვირენი, ტრომბონისტი, კლარნეტისტი, პიანისტი, კონტრაბასისტი და დრამერი. ისეთ ბენდზე მოგახსენებთ თითოეული მათგანი ინდივიდუალური ხალწებით უბადლოდ რომ სოლირებს ხოლმე. ამ თავყრილობაში კი ერთი გიტარისტი გამოირჩეოდა, ვინაიდან სულ სხვა ოპერიდან გახლდათ. შესაბამისად ისიც უნდა ვახსენოთ. თუმცა ეს ცოტა არ იყოს უადგილოა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საღამოს ხერხემალი სწორედ გიტარისტი ბრძანდებოდა და მეორეც საქმე ბებერ მგელს, ერიკ კლაპტონს ეხება. კონცერტიც მანვე გახსნა. ლუი არმსტრონგის ნაყინი მიირთვა და ბენდის ბანჯოის საკუთარი გიბსონით გაესაუბრა.
Everybody wants that Coca-Cola.
ალბათ იკითხავთ სად კლაპტონი და სად ლუი ამსტრონგი. ანის როკმენი კაცი ამ ჯაზურ გაუგებრობაში როგორ მოხვდა? ამ კითხვებს კონცერტისას თვითონვე უპასუხა. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბლუსიკამდე დაუკრავ, სანამ ერთხელაც ჯაზბენდში არ ამოყოფთავსო. ხოდა იმ საღამოსაც კლაპტონის გულში დედა შვილი, ბლუზი და ჯაზი ერთმანეთს გადაიყარნენ და ბრიტანელმაც ახალი ორლეანის ჯაზურ პეიზაჟს საკუთარი მონასმიც დაუსვა. თუნდაც მისი სიმღერა ლეილა ავიღოთ, პეტი ბოიც რომ მიუძღვნა, ქალბატონს, რომლის სიყვარულში სერდროს ჯორჯ ჰარისონს ეჯიბრებოდა. თურმე თავიდან სიმღერის შესრულებას არ აპირებდა, ვაიდა უხეირო გამოტკისო. თუმცა მაინც გაბედა, სამაჯნურო ბლუზური ბალადა ახალ ორლეანულ ყაიდაზე მოაქცია და 9-წუთიან ულამაზეს კარნავალურ მარშად გადააკეთა. ამ ლაივის ხერხემალი თუ ერი კლაპტონი გახლდათ, სული ცხომ საჭირო იყო. ხოდა სული ახალ ორლეანულმა მესაყვირემ შთაბერა, რომელიც თანამედროვე ჯაზურ სამყაროში მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებათ. ამას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი ალბათ შურია. შური მიღწევების გამო სხვადასხვა ჰიტაღლუბებში სტაბილურად წამყვან პოზიციებზეა, ხოლო ჟურნალ ტაიმის გავლენიან ამერიკელთა ნუსხაში 25 ადგილზე. პედაგოგია და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოცალეობის ჯამს ტელეწამყვანადაც მუშაობს. ამერიკელ ყმაწვილებს ჯაზურ და კლასიკურ მუსიკაში ამეცადინებს. პულიცერის პრემიის მფლობელი და გრემის 9 ლაურეატის ბრძანდება. ერთ-ერთი მათგანი კი 22 წლის ასაკში აქვს მიღებული და ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ეს ჯილდო როგორც ჯაზურ, ასევე კლასიკური მუსიკის სფეროში დაისაკუთრა. მიხვდით ალბათ, რომ საუბარი უინტონ მარსალისია. სხვათა შორის ეს ბენდის მისია, სადაც ერი კლაპტონი დაიყენა გვერდში. ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალურ პროგრამათა გამგე და აქაური ჯაზ ორკესტრის უცვლელი უსტაბაში ბრძანდება. შური ვახსენე, თუმცა შურის გარდა უინტონ მარსალისისთვის კონსერვატიზმიც ვერ უპატიებიათ. 21 საუკუნეში კვლავ არქაულ მუსიკალურ ფორმებში ტრიალებსო. სადღაც მართლებიც არიან. თანამედროვე ჯაზური ტენდენციების გაგონებაც არსურს. ისევ ბლუსსა და კლასიკურ სვინგში იხარშება. მის ალბომებზე შესაძლოა ნაჩქარევი დასმაც გააკეთო კაცმა, რომ წინაპრების დანატოვარის ხარისხიანი გადამღერება, ზუსტი კოპირებაა და მეტი არაფერი. თუმცა ამგვარი დასკვნა მწარე შეცდომა გახლავთ. უინტონ მარსალისი დღესდღეობით ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ყველაზე უკეთ იცის ჯაზის ისტორია და თავისი წიგნიერების წყალობით ყველაზე უკეთ ახერხებს აწყოს წარსულთან დაკავშირებას. ახალ ორლეანელ კრეოლთა თუ აფროამერიკელთა დროინდელ მუსიკას დახვეწილი, ნოვაციური ფორმებით აცოცხლებს და ბოპისა და ქულ ჯაზის მოღამებითაც გემოვნებით ამდიდრებს. მაგალითისთვის ბესი სმიტის უდარდელი სიყვარულის გამოდგება, რომელიც პირველად 1925 წელს ჩაიწერა. საუკუნის თავზე კი ერი კლაპტონმა შეასრულა, ამჯერად როგორც უინტონ მარსალისის ორკესტრის წევრმა. უინტონ მარსალის კოლეგა მუსიკოსები ზოგჯერ იმასაც წამოაძახებენ ხოლმე. ეგრე ჯაზმენია, დახეული ჯინსების ნაცვლად მკაცრი კოსტიუმებითა და ცვირწვეტიანი ლაკის შტიბლეტებით გაფოფრილი დაიარებაო. ამ ლაივსაც თვალი რომ შეავლო, უელსის პრინცთან მიღებაზე გეგონება თავი. დარბაზის სმოკინგებში გამოწყობილი მამაკაცებითა და ბოდიში და ბუმბულ გაჭრილი ქალბატონებითაა სავსე. თუმცა ამგვარმა ეგრე წოდებულმა ელიტურმა აურამ თავად მუსიკას ვერაფერი დააკლო. ვერც ბლუზის ბუნებრივ გულწრფელობასა თუ მიუმიტობას და ვერც ორლეანული ჯაზის სიშმაგესა და ჭირვეულობას. მუსიკოსების ემოციები ვერც ყელში წაჭერილმა ხალსტუხებმა დააცხრო. ბოლომდე დაიხარჯნენ და ჯაზურ ბლუზურ ხრიანცელში დასაბმელებივით მძვინვარებდნენ. მოკლედ ვისაც ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონისა თუ ლუი ამსტრონგის მუსიკა უყვარს, ეს დისკი მისწრებაა. თანაც დროშიც იმოგზაურებს, საუკუნის წინანდელ ახალ ორლეანის სარუსკი პუებში გაისეირნებს. სადაც რეგტაიმ, ვორკსონგი, გოსპელი, სპირიჩუალი თუ ბლუზი ერთმანეთში იტკვებოდა და შედეგად ჯაზი იბადებოდა.
Сонсолево თქვენ მოისმინეთ მუსიკა მუსიკა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რომლის ავტორი ვახო ხვიჩია დღეს ის ბლუზისა და ახალორლეანური ჯაზის შეხვედრაზე გესაუბრებოდათ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ეს იყო ბოლო ანონსი, რომელიც დღეს მინდოდა რომ მოგესმინათ. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თვითმსვლელობა დასრულდა. მე გეტყვით რომ პრაღიდან მას უწყვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით ნახვამდის.